setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksa makna.
Oke, podcast Waktu Luang masih bersama saya Dias Permana. Jadi hari ini saya lagi ada di Jogja. Sebenarnya tadi saya udah sempat bikin rekaman untuk episode yang hari ini. Jadi tadi saya habis dari Malioboro. Tapi ternyata setelah saya dengarkan suaranya terlalu berisik, nggak kedengeran. Meskipun tadi saya udah ngerekamnya di indoor, ternyata masih nggak mempan juga. Akhirnya ya saya bikin lagi deh. Ini kebetulan udah di penginapan, udah tenang, udah sepi. Nah, hopefully ini lebih jelas dan lebih enak buat didengerin. Oke, jadi hari ini saya lagi di Jogja, perjalanan dinas, pekerjaan yang sebenarnya juga cukup random karena sampai kemarin siang sebenarnya tidak ada rencana saya untuk ke Jogja hari ini, tapi ternyata setelah kemarin ada perubahan jadwal, saya harus ke Jogja untuk keperluan pekerjaan, dan tadi pagi berangkat sampai bermalam, terus besok lanjut ke Madiun sampai hari Jumat. Jadi bisa dibilang minggu ini cukup menyenangkan karena bisa sambil jalan-jalan meskipun juga dalam konteks bekerja, jadi harus ditahan juga nafsu jalan-jalannya. Sebenarnya tapi yang pengen saya bahas pada Mungkin yang pengen saya bahas kali ini adalah bukan soal Jogja, bukan soal apa ya, jalan-jalan. Tapi sebenarnya sebelum saya masuk ke topik, Malioboro tuh memang kayaknya tempat yang gila ya, yang Malioboro tuh adalah salah satu tempat yang brandingnya dapat banget. Branding wisata, branding jalan-jalan, branding belanja, branding budaya, itu semua ada di situ. Dan tadi pas saya kesana, gila, itu tempat kayaknya nggak pernah sepi deh. Sorry. Itu tempat kayaknya nggak pernah sepi. Tadi siang lewat, karena kebetulan harus ke kantor yang lewat Malioboro. Lalu tadi malam kesana lagi, dan semakin rame. Jadi, dan sebenarnya Malioboro itu kan sebenarnya tiap tahun ya, itu kan sama aja ya. Jadi jalan satu jalan dari stasiun sampai ke deket alun-alun, jalan banyak tempat buat belanja, terus ada mallnya juga. Tapi entah kenapa tuh orang tiap tahun tuh pengen balik dan pengen kembali ke Malioboro. Dan kayaknya belum sah ke Jogja, belum bisa dibilang ke Jogja kalau nggak ke Malioboro. Jadi tempat yang gokil sih, yang itu mungkin salah satu bukti tempat yang mampu membangun ekonominya sendiri ya, yang mampu membangun kekuatan dan dayanya sendiri. Keren banget sih. Hampir semua roda ekonomi berputar di situ. Orang belanja, orang menjajakan delman, orang narik Grab dan Gojek online, orang jualan di mall, orang jualan baju di toko-toko, orang jualan jajan, orang jual penginapan, semua laku di situ. Semua laku di situ. Orang jual makanan, angkringan, itu satu tempat yang kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau kayaknya untuk kalau kamu pengen jalan-jalan ataupun pengen liburan, nggak kemana-mana pun kayaknya itu udah cukup ya. Cuman ya gitu, ramai banget. Apalagi nih ternyata ya lagi masih dalam suasana liburan anak sekolah, jadi ramainya kayak ya gitu, ramai banget. Jadi teman-teman, itulah tadi ya Malioboro. Cuman yang pengen saya bahas hari ini sebenarnya bukan Malioboro, tapi yang pengen saya bahas sebenarnya adalah satu kejadian ataupun satu berita yang sempat viral, yang sempat heboh di sosial media beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang kejadian anjing masuk masjid. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu beritanya, udah pada tahu ceritanya. Jadi intinya adalah itu kejadiannya ada seorang ibu-ibu masuk ke masjid di daerah Bogor, di daerah Sentul, bawa anjing. Nah, ibunya datang marah-marah, nyari suaminya yang katanya mau nikah lagi di situ. Terus dia bawa anjingnya tuh bilangnya karena dia bilang anjingnya itu bisa melacak keberadaan si suaminya itu. Pas masuk dia marah-marah, masuk masjid pakai sepatu, bawa anjing, akhirnya ditahanlah atau ributlah sama jemaah yang ada di situ. Kemudian kejadian ini viral, direkam, kemana-mana disebarnya, akhirnya jadi pemberitaan, kayaknya jadi pemberitaan nasional sih, karena tadi saya lihat di TV, lagi ganti-ganti channel, terus ada salah satu TV, itu yang menayangkan ada tokoh MUI yang sedang memberikan penjelasan ataupun klarifikasi mengenai kejadian ini. Nah, jadi ya bisa dibilang ini udah jadi isu nasional ya. Nah, seperti halnya berita-berita lain yang berbau mengenai toleransi, mengenai hubungan antarumat beragama, mengenai berita-berita yang diframing bahwa ada konflik dan selisih antara umat beragama di Indonesia, itu pasti viral, pasti banyak yang ngomongin. Dan sebenarnya dalam podcast hari ini sebenarnya gue cuma pengen membahas perspektif saya mengenai berita ini, dan saya pengen sedikit mereview apa yang saya lihat dan apa yang saya amati dari perspektif netizen yang saya lihat di sosial media. Kalau saya lihat, kalau saya mati dan saya lihat di sosial media, itu saya melihat secara garis besar ada dua sudut pandang netizen menyikapi hal ini, menyikapi kejadian ini. Yang pertama adalah ada sekelompok netizen itu yang dia pro atau dia membela si ibu-ibu, atau mungkin punya berempati pada si ibu-ibu yang bawa anjing ini. Jadi mereka bilangnya adalah jangan langsung ngejudge, jangan langsung jangan langsung main kasar sama ibu itu, jangan langsung dihakimi, jangan langsung dihukum, karena siapa tahu si ibu ini itu punya masalah. Dan memang banyak yang memberitakan bahwa di media-media itu si ibu ini banyak yang bilang kalau dia itu punya semacam gangguan atau permasalahan pada mentalnya dia atau jiwanya dia, sehingga itulah kenapa dia marah-marah. Nah, argumen yang kedua adalah masih dalam posisi yang pro ya, tanda kutip yang pro pada si ibu ini, itu adalah jangan main kasar. Responnya biasa aja, gak usah ngegas, gak usah ribut juga. Berilah respon yang baik meskipun kamu mendapat perlakuan yang buruk. Jadi, dan kelompok netizen ini juga mengutip atau mungkin merefer bagaimana cara Nabi ketika mendapati ketika dalam zaman Nabi itu ada orang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia buang air kecil sehingga para sahabat marah dan ingin melabrak si Arab Badui ini, cuman ditahan sama Nabi. Nabi hanya bilang bersihkan saja sisa atau bekas hajatnya orang ini, dan kemudian Nabi memberikan pengertian kepada si orang itu dengan cara yang baik. Nah, jadi mereka bilang ya tirulah cara Nabi dalam menyikapi hal seperti ini. Dan dari kelompok yang kedua, kelompok orang yang pro sama atau kelompok yang kelompok orang yang kontra terhadap ibu-ibu ini, itu mereka argumennya adalah sebenarnya berpendapat bahwa yaitu adalah rumah ibadah, buat sholat harus suci, nggak boleh kena najis karena nanti bisa berpengaruh pada ibadah yang dijalankan di sana. Jadi wajar kalau ada orang yang menahan ya, atau mungkin orang yang nggak terima kalau ada tiba-tiba datang ke rumah ibadah marah-marah dan membawa sesuatu yang berpotensi mengotori masjid sehingga mempengaruhi ibadah. Nah, tapi di kelompok orang yang kontra ini itu juga ada sekelompok orang yang mengaitkan kejadian ini dengan sebagai sebuah representasi bahwa umat Islam sebagai mayoritas itu kalau di framing di media itu seakan-akan menjadi minoritas karena dianggap bahwa umat Islam meskipun sebagai mayoritas, tapi kalau dalam kasus seperti ini itu sering seolah-olah diposisikan sebagai orang yang semena-mena yang menggunakan statusnya dia sebagai mayoritas untuk menindas minoritas. Dan juga ada berita dari sudut pandang yang kontra ini. Ada yang memberitakan bahwa bapak-bapak yang ribut sama si ibu itu yang malah justru dipolisikan, jadi dilaporkan ke polisi, bukan si ibu-ibu yang dianggap memulai perkara terlebih dahulu. Oke, bentar, saya minum dulu ya. Jadi yang banyak yang bilang seperti itu. Nah, di sini saya cuma pengen berbagi perspektif saya aja sih mengenai permasalahan ini ya. Kita bisa sepakat bahwa isu mengenai keberagaman, isu mengenai perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan ras, itu memang sejak 2017 bisa saya bilang panas dan mudah untuk dipanas-panaskan. Apalagi sejak masalah pilkada DKI ya. Kayaknya semua hal yang berhubungan dengan perbedaan itu sangat mudah untuk di blow up, sangat mudah untuk diangkat, dan sangat banyak menjaring traffic. Jadi ya kita juga nggak bisa nyalahin ya, karena di dunia informasi kayak gini itu salah satu industri yang berkembang adalah industri media, di mana mereka punya portal, mereka punya platform untuk membagikan berita yang dibaca sama orang, dan ketika mereka punya berita yang kira-kira banyak orang yang tertarik untuk ikut membaca atau ikut terlibat, itu akan mendatangkan traffic untuk si penyedia berita, dan traffic berarti uang. Semakin banyak traffic yang berputar di sana, artinya semakin banyak uang juga yang masuk ke kantong-kantong si penyedia berita. Jadi ya secara industri beginilah kenyataannya gitu. Suka nggak suka, beginilah cara bisnis industri media itu berjalan. Makanya kita sebagai konsumen, kita sebagai orang yang menjadi orang yang menerima informasi dari berita, itu adalah kita yang harus bisa memilah-milah mana yang kira-kira perlu kita telaah, mana yang kita perlu memilah, mana yang kita perlu dengarkan, mana yang enggak, mana yang perlu kita baca, mana yang kita enggak perlu baca. Untuk kasus ini, kalau saya lihat, terlepas dari memang media-media yang mungkin ada yang membesar-besarkan, ada yang nge-blow up, ada yang mungkin manjang-manjangin, saya pengen membahas mungkin dari kejadiannya dulu yang saya lihat dari video yang saya temukan di lini masa saya. Jadi pertama saya itu tahu mengenai berita ini dari postingan salah satu orang yang saya follow di Instagram. Ya sama, videonya itu ada ibu-ibu bawa anjing. Awalnya saya nggak terlalu pay attention atau saya nggak terlalu yang gimana-gimana ketika membaca berita itu. Bukan karena gimana-gimana, tapi saya memang cenderung kalau ada berita yang sifatnya mungkin agak sedikit sensitif seperti itu, saya cenderung untuk lihat dulu situasinya, maksudnya lihat dulu kondisinya. Kalau memang di awal-awal belum banyak yang omongin, saya cenderung untuk nggak terlalu ambil pusing atau nggak terlalu gimana. Ini mungkin saja saya terlalu cuek atau gimana, tapi itu yang saya lakukan. Baru kemudian ketika itu banyak diomongin, teman-teman yang lain juga nge-share, baik di Facebook, di Instagram, baru kemudian saya punya kesimpulan bahwa, oh ini berita memang jadi berita yang banyak diomongin, berita yang akhirnya jadi seperti gunung es, jadi besar, besar, besar. Baru kemudian saya tertarik untuk menelaah mengenai berita itu, mengenai kejadian ini. Dan setelah melihat videonya, kalau menurut saya pribadi, saya pengen melihat dari kedua belah sisi. Sisi ibunya sama sisi orang-orang jamaah masjidnya. Yang pertama, kalau dari segi ibunya, saya bisa, kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh ibunya itu di awal memang sudah kurang tepat. Ya salah juga, bisa dibilang salah. Dimana si ibu itu datang ke masjid dengan cara yang kurang baik, membuat keributan di tempat orang lain yang itu kita tahu bahwa adalah tempat ibadah, di mana tempat yang harus dijaga dijaga mengenai jangan terlalu berisik, harus bersih, harus tenang, membawa hewan yang itu juga sensitif bagi umat yang di tempat ibadah tersebut, umat muslim, bawa anjing gitu loh. Meskipun sebenarnya anjing itu bukan hewan yang anjing itu bukan hewan yang diharamkan atau hewan yang harus dibunuh atau gimana oleh umat muslim, enggak. Cuman anjing itu biasanya, umat muslim itu biasanya agak parno sama anjing gitu loh. Karena apa? Karena sebenarnya penyebabnya adalah mengenai air liurnya sebenarnya. Jadi air liur anjing itu kan termasuk najis ya. Dan najisnya pun termasuk najis berat. Artinya najis yang cara menghilangkannya itu nggak bisa dengan hanya dicuci biasa atau hanya dengan kayak dibersihkan biasa. Tapi harus dibasuh dengan air berapa kali, kemudian ada disapu atau mungkin dibersihkan juga dengan tanah atau dengan pasir. Itu ada panduannya, ada ketentuannya. Jadi kalau kena air liur anjing itu, kalau dia masih najis ya nggak bisa buat sholat, nggak bisa buat ini, ya itulah yang dihindari maupun yang ditakutkan sama umat muslim. Tapi bukan berarti kalau ada anjing harus dibunuh, harus diapain, enggak, ya itu yang ditakutkan. Nah jadi perkaranya adalah kenapa jamaah itu nggak bisa santai yang ngadapi ibu itu, ya mungkin salah satu penyebabnya adalah karena masalah anjing itu. Anjingnya dilepas di area yang sebenarnya itu, kalau saya lihat di videonya pun juga ada orang yang sholat juga dekat dari situ, dilepas di area tempat buat orang sholat yang seharusnya tidak boleh ada najis. Nah, ini ada anjing yang sangat besar potensinya memberikan najis. Nah, itu yang membuat para jamaah itu nggak santai nih. Akhirnya, dan itu adalah respon yang sangat sangat manusiawi, sangat wajar, sangat bisa dimengerti. Dan jadi gini, analoginya adalah misalnya teman-teman nih panitia pernikahan nih, harus nyiapin gedung tempat pernikahan, harus bersih, harus rapi, harus steril. Udah disiapin sedemikian rupa, tiba-tiba ada orang datang merusui, bikin onar, bikin ribut, bawa anjing, anjingnya dilepas kemana-mana. Apa respon pertama yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman akan berusaha nangkep si anjing ini supaya dia nggak makin bikin kotor. Nah, jadi menurut saya itu sangat wajar. Respon itu sangat wajar. Nah, kemudian mungkin yang kurang tepat dari respon yang diberikan itu adalah kalau saya nggak salah lihat, saya nggak salah lihat di videonya itu, ketika si bapak-bapak yang jamaah masjidnya tiang labrak si ibu itu kan kayaknya dia nanya ya, ibu agamanya apa dan sebagainya. Lalu si ibunya bilang, saya Katolik gitu. Nah, si bapak itu kalau gak salah bilang, oh kalau Katolik, keluar atau gimana. Nah, potongan itu yang kemudian ketika direkam di kejadian itu disebarluaskan, itulah yang menimbulkan persepsi bahwa persepsi negatif bagi si bapak-bapak ini, yang menimbulkan kesan bahwa loh, bapak ini kok sangat arogan sekali, umat beragama lain masuk ke rumah ibadah umat agama lain gak boleh masuk, diusir. Nah, padahal duduk perkaranya kan bukan itu. Sebenarnya kan duduk perkaranya adalah ya emosi lagi tinggi, lagi dalam situasi yang panas, ya mungkin secara diksi maupun lisannya keluar itu kurang tepat. Nah, mungkin kalau saya lihat, mungkin respon yang paling tepat ketika itu adalah ya sudah, mengarahkan si ibu ini ke tempat yang lebih tenang sambil nangkap anjingnya. Tapi sekali lagi, ngomong itu gampang. Yang sulit adalah ketika kita ada di posisi itu. Gak semua orang yang ngomongnya santai gitu kan, atau gampang kalau komen, tapi ketika di posisi itu dia bingung. Saya sendiri aja kalau misalnya, contoh ya, kalau lagi ada kecelakaan gitu ya, di jalan ada orang jatuh, kadang saya tuh masih sering apa ya, cuma ngeliatin terus kemudian ngelengos langsung pergi aja gitu, nggak bantuin. Padahal sebenarnya akan lebih baik kalau kita ngebantuin kan. Nah, mungkin itu yang belum biasa dalam situasi seperti itu, kita harus ngapain. Jadi menurut saya sih itu ya, kita tuh harus proporsional melihat sebuah kejadian itu ya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kejadiannya, kondisinya, situasinya. Jangan dikait-kaitkan dengan persepsi lain yang belum tentu benar. Ini kan yang akhirnya sering kita lakukan ketika mendapati sebuah berita. Oh, ini tuh bukti kalau mayoritas rasa minoritas. Oh, ini tuh bukti bahwa minoritas tapi kayak mayoritas. Nah, itu kan yang belum tentu benar, itu kan asumsi, dan asumsi itu belum tentu benar. Asumsi itu boleh jadi hanya dipengaruhi oleh hanya dipengaruhi oleh prasangka, hanya dipengaruhi oleh suatu informasi yang sepotong-sepotong. Nah, itu yang kita nggak boleh lakukan. Apa ya? Ya, kalau saya pribadi sih, ya saya menyayangkan ya hal-hal kayak gini tuh jadi semacam isu yang, ya ini mungkin prasangka saya sih, cuman terlepas iya atau enggak, mungkin benar atau salah, saya kok melihat isu-isu kayak gini tuh adalah isu-isu yang mungkin dalam beberapa hal itu kayak diangkat, diperpanjang, dibesar-besarkan supaya ya itu sebenarnya untuk uang juga ujung-ujungnya, supaya jadi berita yang banyak diomongin, trafiknya naik, banyak yang komen, banyak yang nge-share, tapi sebenarnya itu justru malah bikin perpecahan tuh makin runcing. Itu yang saya sebenarnya sangat sayangkan sih, karena ya Indonesia itu memang kayaknya fitrahnya itu adalah nggak bisa sama ya, karena kita beda-beda. Saya mau cerita pengalaman saya mengenai toleransi dan kenapa toleransi itu jadi satu topik bagi saya yang cukup menarik untuk dibahas, karena ternyata tiap orang itu punya perspektif mengenai toleransinya. Jadi gini, kita mungkin saya mau share pengalaman saya di pengalaman saya lah ya. Saya hidup di Surabaya, dan di Surabaya itu orang-orang yang tinggal di sana itu beragam, etnis dan rasnya juga beragam. Tapi secara garis besar kalau di Surabaya itu kan yang banyak itu kan ya pasti orang Jawa, lalu yang kedua orang keturunan Tionghoa, lalu orang keturunan Arab sama orang Madura. Itu yang kalau saya lihat yang paling banyak itu. Saya tuh kadang pribadi ya, pengalaman pribadi ya, saya tuh kadang suka mikir, kenapa sih? Kenapa ya kadang-kadang, kalau saya ambil sampel nih, karena mungkin saya banyak berhubungnya sama yang keturunan Tionghoa gitu ya, saya tuh sering berpikir, kenapa sih kayaknya orang-orang yang besar, orang Jawa atau orang yang besar dengan tradisi dan adat Jawa itu kadang pola pikirnya bisa sangat berbeda dengan orang keturunan Tionghoa. Maksudnya gini, case contohnya seperti ini. Yang sering contohnya kayak gini misalnya. Jadi misal yang sering saya alami itu adalah kalau belanja atau lagi ngantri. Contoh kalau belanja, saya itu kan sekarang juga ini ya, juga jualan gitu kan. Saya tuh mengamatin kalau calon pembeli saya itu orang Jawa atau orang ya apa ya, saya mau bilang pribumi takut terlalu sensitif, ya orang Jawa lah ya. Itu biasanya kalau beli, biasanya mereka tuh nggak rempong, nggak banyak permintaan gitu loh. Jadi nerimo. Jadi mau belinya ini, oh ini nggak ada kak, oh ya adanya yang adanya apa, ya udah gitu aja, nggak apa-apa dan lain-lain. Jadi enak gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi kalau calon pembeli saya atau customer saya itu yang dari orang keturunan Tionghoa, itu ada kecenderungan mereka tuh lebih rempong kalau mereka tuh mau kalau mereka itu pengen beli sesuatu. Jadi misalnya nih, harus warna inilah, harus pakai inilah, kemudian harus dibikin kayak gini lah. Lebih demanding gitu, lebih banyak tuntutan, lebih ribet, dan mungkin dalam beberapa case jadinya jatuhnya jadi kayak nyebelin gitu. Saya tuh berpikir kenapa ya seperti mereka kenapa ya seperti itu gitu. Case yang kedua contohnya adalah masalah ngantri. Nah, contoh misalnya kalau kita lagi ngantri buat beli makan atau ngantri buat beli baju atau lagi ke mall ngantri, terus mungkin lagi di stasiun beli tiket, itu tuh kalau saya, pengalaman saya ya, kalau saya itu lagi di ngantri terus depan saya itu adalah orang yang Tionghoa, tuh biasanya mereka tuh cenderung kayak apa ya, cenderung kayak apa ya, kalau bisa dibilang ya, cenderung kayak mereka itu nggak ngerasa kalau masih banyak antrian di belakang gitu loh. Jadi santai, kayak ngerasa nggak kesusu, nggak keburu-buru gitu loh. Padahal yang di belakang itu banyak antri, banyak yang akhirnya tuh merasa jadi lama gitu. Nah, sementara kalau saya di posisi saya yang lagi di depan, terus saya merasa di belakang itu banyak yang ngantri, saya itu justru cenderung pengen cepet-cepet karena nggak enak. Nah, itu ada kata kunci nggak enak. Nah, intinya adalah saya merasa kenapa orang Jawa itu sering merasa nggak enakan, sementara kalau orang Tionghoa itu kayaknya mereka nggak pernah ngerasa nggak enak. Ya mereka selama itu nggak ganggu atau selama itu sebenarnya tidak mengganggu orang lain, ya mereka bebas-bebas aja melakukan itu. Dan akhirnya saya ketemu jawabannya ketika saya bikin video ngobrol, interview sama teman saya yang keterlaluan Tionghoa. Waktu itu kita bahas mengenai Imlek, karena waktu itu kan lagi Imlek. Saya tanya mengenai itu, dan dia itu ternyata juga dia juga merasakan hal yang sama. Jadi teman saya itu adalah orang Bali, kemudian dia dulu sempat kuliah di Malang, tapi kemudian nggak selesai dia balik ke Bali. Nah, dia cerita bahwa ketika dia tiba di Malang pertama kali, dia mendapati bahwa kok ada beberapa orang yang yang kalau ngomong di depan orang itu baik, ngomong di depan temennya baik, tapi ketika di belakang orang itu bisa ngomongin di belakang, bisa berbalik 180 derajat. Jadi kok kayak gitu? Kalau misalnya dia itu kalau dia bilangnya ya kalau kamu nggak suka sama orang, kamu bilang nggak suka atau kamu diem. Nah, yang nggak usah bermuka dua seperti itu. Dan ternyata pas kita ngobrol, kita nemu bahwa ternyata perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan prinsip-prinsip hidup, perbedaan nilai-nilai itu tuh berpengaruh pada cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang kita tuh sama-sama sepakat pada nilai-nilai kebaikan universal, misalnya kayak kebaikan, kejujuran, kerja keras, itu kita sepakat. Tapi cara kita untuk memaknai dan menginterpretasikannya itu tuh beda gitu loh. Nah, sekarang contohnya adalah kenapa kasih kita bahas tadi ya, kenapa kalau orang keturunan Tionghoa tuh kayaknya ngerasa tidak enakan gitu. Karena itu yang diajarkan pada mereka sejak kecil gitu loh. Hidup itu mungkin istilahnya kayak ya udah profesional aja, iya enggak, selama itu nggak ganggu orang, selama itu tidak menindas orang, selama itu tidak memperbuat buruk pada orang, ya udah itu lakukan, nggak masalah gitu. Nah, sementara kalau di orang-orang yang mungkin besar dengan tradisi tadi ya, tradisi orang Jawa misalnya, mereka dididik dari kecil dengan unggah-ungguh, dengan tepo seliro, menghormati yang lebih tua, yang lebih muda. Jadi ada nilai-nilai yang sama-sama baik tapi berbeda gitu. Yang satu mengadopsi nilai yang ini, yang kedua yang sana mengadopsi nilai yang itu. Nah, seringkali itulah kemudian yang nggak nemu ketika kita hidup di bermasyarakat. Nggak nemu ada perbedaan itu, kita nggak saling ngobrol, kesimpan di hati masing-masing, akhirnya jadi ngegrundel, ngebatin, akhirnya disimpan dalam hati, tidak dikomunikasikan, nggak ketemu solusinya, akhirnya timbullah prasangka dan omongan negatif, omongan buruk, ngomongin di belakang. Nah, itulah yang kemudian, ya itulah kemudian mungkin jadi bibit-bibit makin besar, itulah mungkin yang menjadi bibit-bibit perpecahan. Nah, itu yang kita nggak mau. Makanya kuncinya sebenarnya adalah, kalau menurut saya, sebenarnya baik kalau kita tuh makin memperluas jaringan lingkaran kita dan lingkaran yang, dan perbanyaklah teman-teman yang berbeda keyakinannya, berbeda sukunya, rasnya. Kita akan tahu bagaimana perspektif dan sudut pandang orang itu gitu, dan akhirnya kita ngerti cara terbaik untuk menemukan titik tengah itu di mana. Nah, itu yang menurut saya komunikasi sih. Pada akhirnya kita perbanyak teman, kita banyak ngobrol, kita komunikasikan. Aku tuh ngerasa gini, bener gak sih? Nah, itu yang kita komunikasikan, kita konfirmasi, klarifikasi. Akhirnya kita ketemu jawabannya. Dan pada akhirnya, kalaupun akhirnya kita harus agree to disagree, itu gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah, karena pada akhirnya kita tuh gak harus selalu sepakat semuanya. Aku punya sudut pandang A, kamu punya sudut pandang B, kita sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti, ya sudah, agree to disagree gitu. Itu yang menurut saya kita harus sering-sering, kita harus latih sih, kita harus biasakan. Jadi saya sih berharap berita ini, kasus ini, kejadian ini nggak usah diperpanjang, nggak usah dikaitkan dengan hal-hal yang belum tentu benar. Kalaupun ada perbedaan atau mungkin ada unek-unek, kita komunikasikan aja pada yang lebih ahli, atau kita sampaikan kepada teman-teman yang mungkin punya perspektif lain, ngobrol, diskusi, akhirnya kita temu bahwa oh seperti ini toh, informasi ataupun pandangan yang lebih komprehensif. Nah, itu nantinya yang mungkin kita bisa dapat, dan mungkin kita bisa jadi lebih ini ya, lebih tercerahkan, lebih tahu oh ternyata gambar utuh itu seperti ini. Dan mengenai toleransi, oh iya tadi saya juga pengen cerita sedikit. Saya pernah tinggal di Bali selama hampir 4 tahun, dan saya mendapati sendiri bahwa memang kunci toleransi itu ada dua pihak yang berperan, yaitu pihak yang mayoritas dan pihak yang minoritas. Yang mayoritas itu harus bisa melindungi si minoritas dan harus bisa memastikan tidak berbuat semena-mena, tidak menggunakan statusnya sebagai mayoritas untuk menindas si minoritas. Sementara si minoritas juga harus tahu diri, harus tahu kondisi, harus menghormati kondisi yang ada di tempat tersebut. Contoh paling gampang adalah ketika saya tinggal di Bali, ketika hari raya Nyepi, saya sebagai minoritas itu harus ikut dan harus istilahnya ikut menghormati rambu-rambu untuk Nyepi yang disepakati di Bali. Jadi misalnya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh menyalakan lampu. Kalaupun menyalakan lampu, saya harus pastikan bahwa rumah itu semua tertutup, tidak ada lampu di dalam rumah yang terlihat. Itu harus saya pastikan, karena itu kita hormat, kita menghormati orang atau mayoritas di mana kita tinggal di situ, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita juga yakini. Contoh yang paling simpel adalah ketika dulu tuh pernah Nyepi jatuh di hari Jumat, di mana umat muslim kalau hari Jumat yang laki-laki harus sholat Jumat, dan sholat Jumat itu harus keluar bersama-sama ramai-ramai sholat semua di masjid bersama. Nah ini kan gak ketemu nih, yang satunya itu minta harus gak boleh keluar rumah, yang satu ini gak bisa, gak boleh kalau gak keluar rumah, harus keluar rumah, karena sholat Jumat itu memang aturannya itu harus keluar rumah, harus di luar rumah berjamaah di masjid. Nah, apakah bisa ditemukan titik tengahnya tanpa harus menyakiti dua belah pihak? Bisa. Ketika itu akhirnya titik tengahnya adalah kita sebagai umat muslim itu boleh keluar rumah pada hari raya Nyepi, tapi nggak boleh pakai kendaraan bermotor. Ya, jadi harus cari masjid terdekat jalan kaki. Dan masjidnya itu nggak boleh pakai speaker luar, harus pakai speaker dalam, sehingga dia tidak menimbulkan keributan atau menimbulkan suara-suara keras ke penghuni di sekitar masjid tersebut. Nah, itu kan menurut saya itu adalah solusi yang win-win. Tapi kuncinya adalah kita harus sama-sama saling komunikasi. Saya perlunya ini, kamu perlunya ini. Nah, kira-kira di mana kita bisa temukan titik tengahnya? Nah, itu yang menurut saya kunci terbesar ya, kunci utama mengenai masalah toleransi. Jadi kalau intinya adalah, kalau menurut saya toleransi itu definisinya adalah menghormati, atau sebenarnya bisa dibilang membiarkan. Ya, kamu melakukan hal yang kamu yakini, monggo, silakan, saya nggak ganggu. Kamu juga jangan ganggu saya. Nah, itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi nggak usah saling masuk ke ranah masing-masing. Nah, ada beberapa orang yang saya lihat agak terlalu bablas gitu ya. Jadi dia merasa lebih toleran ketika dia itu misalnya ikut cawe-cawe ya, ikut campur gitu ya dalam urusan rumah tangga mungkin kelompok yang lain. Mungkin niatnya bagus untuk menunjukkan ingin membantu gitu ya, tapi menurut saya ya kurang tepat aja sih. Maksudnya ya sebenarnya kalau kita memberikan hak semua umat beragama atau semua semua keyakinan atau mungkin semua suku yang ada di Indonesia itu untuk melaksanakan atau menjalankan apa yang mereka yakini dan kita nggak ganggu, itu cukup sebenarnya kalau menurut saya. Jadi itu bahasan saya mengenai kejadian anjing masuk masjid. Semoga kasus ini segera selesai dengan baik, nggak usah dipanjang-panjangin, dan kita pun juga sebagai netizen juga nggak mudah panas, nggak mudah digiring opininya, dan semoga berita kayak gini tuh bikin kita makin cerdas, makin tahu gimana kita bersikap. Oke, udah mau 40 menit podcast hari ini. Jadi makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di podcast Waktu Luang episode yang berikutnya. Saya Dias Permana dan pamit. Gak enak banget sih. Saya Dias Permana dari podcast Waktu Luang. Saya pamit. Thank you.